This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงก่อนอื่นเลยคืองี้ครับผมรู้มาว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะครับที่ฟังรายการนี้กับคุณลูกตัวน้อยตัวเล็กนะครับที่ยังเป็นเด็กชายเด็กหญิงอยู่เลยเอพิโซดนี้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนหรือว่าคำบางคำที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักสำหรับเด็กเล็กนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะให้คุณลูกๆฟังด้วยดีไหมผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านแอบสกรีนฟังก่อนสักรอบหนึ่งนะครับลองสกิปไปช่วงท้ายๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่อะไรที่มันหยาบคายนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของภาษาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของสำนวนถ้าคุณพ่อคุณแม่จะฟังด้วยกันกับคุณลูกแล้วสื่อสารกันนะครับคุยกันถ้าคุณลูกมีคำถามก็ตอบเขาอะไรอย่างนี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่คูลมากๆเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบ้านเลยนะครับอ่ะมาวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Word of the Year ครับคำแห่งปีนะครับปลายปีอย่างนี้ Dictionary หลายหลายเล่มหลายหัวหลายยี่ห้อนะครับก็จะออกมาประกาศคำแห่งปีของแต่ละเจ้านะครับเจ้าประจำที่เราติดตามก็เช่น Oxford Cambridge นะครับ Merriam-Webster Dictionary.com ต่างๆมาดูกันครับว่าแต่ละเจ้าเลือกคำว่าอะไรเป็นคำแห่งปี2018กันบ้างนะครับเริ่มจากดิกโปรดตลอดการของผม Cambridge Dictionary นะครับเขาเปิดโพลให้คนโหวตครับคะแนนสูงสุดตกเป็นของคำว่าNomophobia นะครับซึ่งย่อมาจาก No Mobile Phone Phobia Phobia ก็คือโรคกลัวนะครับไม่ใช่แค่อาการกลัวแต่เป็นโรคนะครับ No Mobile Phone ก็คือไม่มีมือถือโรคกลัวการขาดมือถือเป็นอาการติดโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับส่วน Collins Dictionary นะครับให้คำว่า Single Use Single คือเดี่ยว1ครั้งนะครับ Use คือใช้ก็แปลว่าใช้ครั้งเดียวหรือใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งคำนี้ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ผมว่าอย่างน้อยมันก็ยังดีที่ผู้คนสมัยนี้ก็ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเนี่ยโดนแฮชแท็กไม่หลอดเนาะกับแฮชแท็กขวดเดียวแก้วเดิมต่างๆล้างสมองมากๆเลยนะคือแต่เดิมไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะฮะคือไม่มีจิตอนุรักษ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าพอเราเห็นข่าวเต่าทะเลตายเพราะว่าหลอดเพราะว่าถุงพลาสติกบ่อยๆเข้าแล้วก็พอเห็นแฮชแท็กพวกนี้บ่อยๆเข้ามันก็เริ่มเคลิ้มนะมันเริ่มเริ่มเห็นว่ามันไม่ยากนะเราทำได้ทุกวันนี้ก็พกแก้วแล้วก็ไม่เอาหลอดแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องใช้ single use product ไม่ต้องใช้ single use coffee cup single use plastic straw ต่างๆก็เรียกว่าเป็นการลดขยะลงไปสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็สร้างขยะเยอะมากกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอเชียร์อย่างเป็นทางการนะครับมาพกแก้วกันนะฮะนี่บางคนเขาพกปิ่นโตเลยนะเก๋มากใครรู้ไหมครับครูลูกกอล์ฟวันก่อนเพิ่งเจอหิ้วปิ่นโตเก๋กู๊ดมากนะครับอันนี้คือเพิ่งรู้มาว่าครูลูกเขาพกมานานแล้วด้วยนะปิ่นโตเนี่ยนะครับต้องพูดว่า before it was cool นะครับครูลูกคูลมาก่อนกระแสแล้วนะฮะเจ๋งมากๆแล้วพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทำบ้างนะครับเดี๋ยวว่าจะไปหากล่องข้าวมาพกบ้างเนาะอ่านนะครับทุกคนพยายามไม่ใช้ของ single use กันนะครับช่วยกันมันเป็นเรื่องเก๋นะในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทั้งคูลทั้ง practical แล้วนะครับผมว่าต่อมาที่ dictionary.com ครับเขาให้คำว่า misinformation คำนี้มีความหมายคร่าวๆว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆAnd false information that is spread regardless of whether there is intent to mislead. Spread คือถูกเผยแพร่ Intent ก็คือเจตนานะครับ Mislead ก็คือตั้งใจจะทำให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคำว่า misinformation ไม่ได้หมายถึงแค่การตั้งใจปล่อยข่าวลวงนะครับแต่มันคือการเผยแพร่ข่าวเท็จข้อมูลเท็จที่มันถูกแพร่กระจายออกไปไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจบิดเบือนความจริงตั้งใจปล่อยข่าวลวงหรือแค่การหลับหูหลับตาแชร์แบบไม่เช็คอันนี้ก็ใช่เหมือนกันและผลก็คือทำให้ข้อมูลผิดๆเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปอันนี้เรียกว่า misinformation นะครับ สุดท้ายเจ้าใหญ่นะครับดิกที่ทุกคนรอดูว่าแต่ละปีจะประกาศให้คำว่าอะไรเป็น Word of the Year นั่นก็คือ Oxford Dictionaries นะครับปีนี้เขาให้คำว่า Toxic เป็นพิษคือเป็นพิษที่แปลว่าเป็นพิษจริงๆโดนเข้าไปแล้วเกิดผดผื่นคันหรือป่วยหรือตายอะไรอย่างนี้นะครับเช่น Toxic Chemical สารเคมีที่เป็นพิษ Toxic Environment สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ Toxic Waste ขยะที่เป็นพิษนะครับหรือว่าในความหมายที่2คือไม่ใช่สารพิษจริงๆแบบโดนแล้วป่วยหรือว่าตายแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความสุขของเราก็เรียกว่าท็อกซิกได้นะครับคือเป็นสิ่งหรือบุคคลหรือสถานการณ์ที่ very unpleasant or unacceptable ทำให้เกิดความไม่พอใจทำให้เกิดความไม่โอเคในความรู้สึกจนเกินกว่าที่จะรับได้ causing you a lot of harm and unhappiness over a long period of time ทำให้เราเป็นอันตรายและไม่มีความสุขในช่วงเวลายาวนานต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น a toxic relationship ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับเรา a toxic marriage เป็นชีวิตแต่งงานชีวิตสมรสที่ toxic ที่เป็นพิษ a toxic workplace สถานที่ทำงานที่เป็นพิษนะครับหรือว่า toxic people in general นะครับวันก่อนดูรายการสตรีมีคลาสของคุณจ๋ายศินีกับคุณโมเมนะครับเขาใช้คำว่ามนุษย์อักเสบซึ่งแบบเห็นภาพใช่เลยนี่แหละมันคือคน toxic นะครับนั่นก็คือ word of the year ของ Oxford Dictionary นะครับอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมาดู shortlist ของเขาหน่อยนะครับมีเก๋ๆชิคๆเยอะเลยคำว่า shortlist ก็คือรายชื่อสั้นๆก็แปลได้ประมาณว่ารายชื่อที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับมันมีอยู่2คำคือ short list กับ long list นะครับ long list คือเข้ารอบแรกอาจจะแบบผ่านเข้ามาสัก30นะครับแล้วก็คัดให้กลายเป็น short list แค่10ประมาณนี้นะครับคำที่เข้ารอบมีอะไรบ้างผมขอเลือกมาแค่3คำพอนะครับอันนี้ชอบเองเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครอยากเห็นทั้งลิสต์อยากอ่านทั้งลิสต์เสิร์ชได้เลยนะครับ Oxford Word of the Year 2018 short list นะครับผมชอบคำนี้ over tourism over tourism tourism มันคือการท่องเที่ยว over ก็คือมากไปคำแปลคือ an excessive number of tourist visits to a popular destination or attraction เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่หรือจุดท่องเที่ยวดังๆที่มันเยอะมากจนเกินไป excessive คือเยอะจนเกินไปนะครับ resulting in damageto the local environment ก็คือส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย resulting in damage to the local environment and historical site ก็คือส่งผลให้เกิดความเสียหายที่สิ่งแวดล้อมหรือว่าจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ and in poor quality of life for residents ก็คือทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแย่ลงตกต่ำลงนะครับมันคือเอามาหยานั่นเองนะครับนั่นแหละผลของ over tourism นะครับมันคือแหล่งท่องเที่ยวที่มันโด่งดังมากๆจนคนพากันแห่ไปเยือนแห่กันไปกินไปใช้ไปทิ้งขยะแล้วก็เกิดการเหยียบย่ำทำลายคือความแรงลงเนี้ยคือ over tourism นะครับคำต่อไปน่าสนใจมากผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นก็คือคำว่า incel 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 นะครับคำนี้เป็นคำย่อมาจาก involuntary celibate involuntary celibate involuntary ก็คือโดยไม่ได้เต็มใจโดยไม่ได้สมัครใจ celibate c e l i b a t e celibate แปลว่าเป็นโสดแปลว่าไร้ซึ่งความสัมพันธ์ทางเพศไร้ซึ่งกิจกรรมทางเพศทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้คือโสดโดยไม่ได้สมัครใจนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันเป็นคำที่ used as a self descriptor by members of an online subculture ก็คือเป็นคำที่คนกลุ่มหนึ่งเป็นออนไลน์ subculture นะครับคือวัฒนธรรมย่อยออนไลน์กลุ่มหนึ่งเขาใช้อธิบายตัวเองนะครับ who deem themselves chronicallyunable to attract romantic or sexual partners deem themselves ก็คืออธิบายตัดสินตัวเองว่า unable ไม่สามารถ to attract romantic or sexual partners ไม่สามารถดึงดูดคนให้เข้ามามีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์โดยทั่วไปหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางเพศนะครับ chronically chronic แปลว่า continuing for a long time ถ้าเป็นโรคคือเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นคือคนที่เป็นเวลาเนิ่นนานเรื้อรังอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหาคู่ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าคนที่เข้ามามีสัมพันธ์ทางเพศด้วยนะครับนั่นคือ incel นะฮะคำที่3ครับคำนี้ค่อนข้างจะคำนี้น่าประทับใจมากๆสำหรับผมเป็นการส่วนตัวคำนี้คือคำว่า big dick energy ย่อว่า BDE big dick energy energy คือพลังงาน big คือใหญ่ dick คือจู๋ครับพลังงานแห่งความจู๋ใหญ่นี้มันแปลว่า an attitude of understated and casual confidence an attitude มันเป็นทัศนคตินะครับของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคือ confidence แต่เป็นความมั่นใจในแบบที่ casual คือชิวๆและ understated คือเรียบๆหงิมๆไม่โฉงฉางนะครับ understated แปลว่า not trying to attract attention or impress people ไม่พยายามที่จะเรียกร้องความสนใจมากเกินไป not intended to be obvious ไม่ได้ตั้งใจให้เห็นเด่นชัดหรือแปลว่า low keyก็คือเรียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ทำตัวโดดเด่นนะครับ Urban Dictionary อธิบายว่าคำว่า Big Dick Energy แปลว่า Confidence without cockiness คำว่า cockiness เป็นคำนาม Adjective คือ cocky C-O-C-K-Y นะครับแปลว่าโอหังอวดเบ่งขี้โอขี้คุยเป็นคนเซลแบบแสดงออกเวอร์นั่นคือ cockyเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า big dick energy มันหมายถึงคนที่มั่นใจในตัวเองแบบไม่คุยเบ่งส่วน independent.co.uk บอกว่าคนที่มี big dick energy คือ someone with a relaxed confidence in themselves they're not shy or quiet but they're not arrogant either ก็คือคนที่แปลคล้ายกันฮะคือมีความมั่นใจแบบชิวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนขี้อายหรือว่าเป็นคนเงียบเขาเพียงแค่ไม่ใช่คนที่ชอบกลางชอบคุยโวโอ้อวดเท่านั้นเองคือคนที่มั่นใจของดีของตัวเองอยู่เงียบๆนะครับเอางี้แปลตรงๆผมว่าเห็นภาพมากกว่าคนจู๋ใหญ่ครับมันจะมีความมั่นใจในของของตัวเองว่าเออกูใหญ่แต่เขาจะไม่เป่าประกาศนะแล้วความมั่นใจในความจู๋ใหญ่ของตัวเองเนี่ยมันจะฉายออกมาทางแววตาทางการวางตัวทางการพูดจาและรังสีพลังงานของความมั่นใจในจู๋ใหญ่ของตัวเองนี้มันจะแผ่ออกมาจนคนรู้สึกได้มันคือความมั่นใจของคนที่เขามีดีจริงๆแบบไม่ต้องโอ้อวดนี่แหละที่เรียกว่าคนที่มี big dick energy ในขณะเดียวกันพวกจู๋เล็กเป็นไงครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเพราะผมเชื่อว่าคนจู๋เล็กที่มั่นใจในตัวเองก็มีเยอะด้วยนะครับแต่พวกจู๋เล็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะกลางมันจะวางกล้ามมันจะทำท่าว่าข้าใหญ่เพราะเขารู้ว่าจู๋เขาไม่ใหญ่เขาเลยทำในสิ่งที่เรียกว่า overcompensate ชดเชยเวอร์นะครับต้องเล่นใหญ่ต้องขับรถคันใหญ่ๆต้องจีบหญิงเยอะๆเจ้าชู้เยอะๆแสดงออกทุกอย่างให้เยอะให้แมนเพื่อชดเชยปมด้อยบางอย่างนะครับเวลาเห็นคนแบบนี้เราก็จะโจ๊กกันว่าโถ overcompensate รัวๆอย่างนี้จู่เล็กสินะนะครับย้ำอีกครั้งไม่ใช่ทุกคนที่จู่เล็กจะเป็นแบบนี้และไม่ใช่ทุกคนที่ทำตัวแบบนี้จะจู่เล็กนะครับไม่เกี่ยวกัน 100% นะครับในฐานะสำนวนแน่นอนว่า Big Dick Energy นี้ไม่ได้พูดถึงจู๋ขนาดใหญ่จริงๆนะครับและที่น่าสนใจเข้าไปอีกไม่ใช่คำที่สงวนเอาไว้พูดถึงเพศชายเท่านั้นด้วยซ้ำไปผู้หญิงก็สามารถจะมี Big Dick Energy ได้เหมือนกันเขาว่านะครับส่วนตัวชอบคำนี้มากอยากจะให้เป็น Word of the Year นะครับโอเคและนั่นก็คือ Word of the Year และคำที่เข้ารอบประจำปี2018นี้ที่ถูกเลือกโดย Dictionary เจ้าดังระดับโลกครับวันนี้มีหลายคำน่าสนใจมาฝากเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ออกเสียงไปด้วยกันนะครับ Nomophobia โรคกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือ Single use ใช้ครั้งเดียวทิ้ง Misinformation การเผยแพร่ข่าวสารผิดๆ Toxic เป็นพิษShortlist เข้ารอบสุดท้าย Long list เข้ารอบแรก Excessive excessive มากเกินไป involuntary involuntary ไม่ได้สมัครใจ celibate celibate โสดไร้ซึ่งกิจกรรมทางเพศ chronic chronic เรื้อรัง understated understated ไม่ฉูงฉาง casual casual ชิวชิว cocky cocky โอหังกลาง arrogant arrogant เย่อหยิ่งขี้เตะ overcompensate overcompensate ชดเชยปมด้อยข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของตัวเองและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม933คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับวันนี้ฝากนิดนึงสำหรับคนที่ฟังรายการแต่ยังไม่เคยกดติดตามเลยนะครับผมฝากกด Subscribe หรือว่า Follow เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears